Азатлык радиосу сүйлөйт. Декабрь сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында финанс кризисы нәтиҗәләре. Татнефть ширкәте үзенең табышсыз эшли башлауын игълан итте. Акчасыз мәҗбүри ялга җибәрелгән КАМАЗ эшчеләре үз көннәрен үзләре кайгырды. Алда исә яңа ел бәйрәмнәре. Кризиска карамыйча халык якыннарын бүләкләр белән шатландырырга дип ашыга бәйрәм табыннары кора. Менә болар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, мәдәни тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Халыкара валюта фонды IMF глобал кризисның артуы турында кисәтә. Путин газ сатучы илләр форумында арзан газ сатучыга бетә дип кисәтте. Президент үлеменнән соң Гинәдә хакимият җимерелде. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты рәисе Грузияда шетел сугышчылары да бар иде дип белдерде. Нефтнең бәясе 40 долларга төште. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра әйтеп. Мәскәү. Русия премьер-министры Владимир Путин газ сатып алучы илләрне җитештерү чыгымнары артканда арзанга газ сату чыры инде бит бара дип кисәтте. Путин бу белдерүен бүген газ сатучы илләрнең уртак форумында ясады. Форумга дөньяның иң зур газ җитештерүче иле Русия белән бергә Иран, Катар, Венесуэла, Джазаир, Либия, Мисыр һәм Нигерия кебек дистәдән артык ил вәкилләре катнашты. Русия рәсмиләре әлеге форумның нефть сатучы илләр оешмасы ОПЕК кебек сатуда шикләү куеп, сатыш базарын үз идарәсендә тоту нияте юк дип белдерде. Шулай да форум газны җитештерүче һәм сатып алучы илләр арасында уртак сәясәт билгеләүдә бергә хезмәттәшлек итүне максат итеп куя. Путинның бу белдерүе соңгы вакытта Украина белән Русия арасында газ бәясе турында барган килешүләр вакытына туры килә. Башта Русия Украинаны Газпромга булган бурычын түләргә чакыра, югыйсә газ бирүне туктату белән яный. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәте Европа базарының ширеген газ белән тәэмин итә. Газның күпчелеге Украина аша Европага бара. Русия президенты сүз уңаеннан газ юллары кулланышын сәясәт белән бәйләмәскә кирәк диде. Путин транзит юлларны үзендә тоткан илләр глобал энергия әйләнешенең иминлеген саклауда зур рол уйный. Табигый газның имин барып җитүендә җаваплы бу илләрдә газ юллары сәясәттән шикләштерелергә тиеш дип белдерде. Париж. Халыгара акча фонды IMF-тәге бер икътисадчы дөньяда икенче бер глобал икътисади кризис булмасын өчен дөнья хакимиятләре күбрәк акча бүлеп бирергә әзер торырга тиеш дип белдерде. Оливер Планчард бу хакта бүген Францияның Le Monde газетасына биргән әңгәмәсендә әйтте. Планчард агымдагы кризисның әле кабул ителерлек дәрәҗәдә булуын, ләкин аның алга таба зур кризиска әйләнүен туктату өчен хакимиятләрнең күбрәк акча бүлеп бирүе кирәк булачак дип белдерде. Аның бу тәкъдиме дөньяның кайбер илләрендә икътисади киеренкелекнең тирәнәя баруы турында кисәтүләр ишетелә башлаганнан соң яңгырады. Әйтек, бүген чыккан хисапта Британияда рецессияның тагын да көчлерәк баруы күренә. Халыкара тикшерүне үзәге чыгарган хисапта 3 айлык вакыт эчендә Британ икътисады 0.6%-ка кимегән, ә рәсмиләр моннан элек белдергән хисапларда бу 3 ай эчендә икътисаддагы шигене 0.5% булачак диелгән иде. Сингапур. Dünyada iqtisadi krizis səbəbli neftka bulğan tələb kimi, bu isə neft bəyələri tüşüğünə gitirə. Bugün bir miske neftinin bəyəsi 40 dollardan satıldı. Düşənbi günü New York bazarında bir miske şimayının bəyəsi 30 dollar 91 sentka satılğandan sın Azya bazarlarında bəyələr tüşüb gitti. İyün ayında bir miske neftinin bəyəsi 147 dollarga qədər kütərilgən idi. Ləkin iqtisadi krizis başlanu səbəbli neftinin bəyəsi gündən күн түшә бара. Мәскәү Русия прокуратурасының тикшерү комитеты рәисе Александр Бастринкин Künyak Osetiyada bulgan harbi şaralar vaqtında Gruziya saflarında harbiler arasında şitil kişilerinin de bulduğunu bildirdi. Alar arasında AQŞ, Türkiye, Çexiya hem Ukrayna'nın una unsa milli hareketi ağzalarının da buluğu turunda kulubuzda ciddi deliller bar, deyip bildirdi Bastrikin. Bastrikin sözlerine Karaganda Tişinvali tübəgində bir avulda Ukrayna'nın una unsa milli hareketi ağzalarının eybirleri tabılgan fotolar, harbi kiyim hem defterler bilen birge Gruziya İskişler Ministerliğinin əligi Türk'ün başlıkların kural bilen təmini tüturundağı xat buluğu bildirilir. Künbatış Afrika illerinden Gine'de il başlığı Lansana Conte'nin vafatından son 6 saat uzuğa harbiler hakimiyetinin taratılığını bildirdi. Resmi harbi Dadis Kamara, radyoga yasağın bildirinde ilinin harbi hem sivil jitekşilerinden turgan idaresi Kineşu Şurasına tapşırılaşaq, deyip etti. Siz sonra haberler bilen tanıştığınız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәйтен карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә күзләү һәм хыянатта гаепләү җиңеләе. Бу төшенчәләрне киңәйтү юлларын карыйлар. Бу гамәл җәмгыят совет заманында кебек үзгә фикер йөртүне бастыру сәясәтенә кайта дип бәяләнә. Шалыдагы КАМАЗ хезмәткәрләре бер айлык ялларын төрле сөтөрле кәсептә үткәрәчәк. Акча эшләү юлларын алар хәбәр итми. Көндәшлек һәм салым хезмәтеннән курка. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сейшәмбедә Мәскәүдә газ экспорт итүче илләрнең җыены үтте. Россия премьер-министры Владимир Путин бу форумны даими эшли торган оешма итәргә тәкъдим итте. Көнбатыш илләре бу оешма ОПЕК шикелле газ бәясен билгеләүче оешмага әйләнер дигән борчылу белдерә. Толырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Дөньяда иң күп газ җитештерүче Русиядән тыш, бу җыенда тагын Иран, Катар, Венесуэла, Алжир кебек илләр катнашты. Шушы 5 ил дөньядагы газ ятмаларының 3-тән 2-сен контроль итә. Дөньядагы газ җитештерүнең 42% аларга туры килә. 2001 елдан бирле ел саен җыелып килгән бу газ төркеменә барлыгы 14 ил керә. Русия премьер-министры Владимир Путин бүгенге җыенда әлеге форумны даими эшләүче оешма итергә, аның баш фатирын Петербурда урнаштырырга тәкъдим итте. Көнбатыш илләре мондый оешма киләчәктә газ ОПЕГына әйләнер һәм ОПЕК шикелле газ бәясен билгели башлар дигән борчылу белдерә. Путин бу борчуларны кире какты һәм оешманың максатын болай аңлатты.
На наш взгляд, форум стран-экспортеров газа должен стать структурой.
Бу оешма җитештерүчеләрнең һәм экспорт итүчеләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртачак, аларның кулланучылар белән мөнәсәбәтләрен билгеләячәк.
Цивилизованных рыночных отношениях с потребителями.
Билгеле булганча, ОПЕК оешмасы нефть җитештерүне киметү я арттыру хисабына нефть бәясенә йогынты ясый ала. Белгечләр әйтүенә караганда, газ белән алай җиңел түгел. Газпром рәисе урынбасары Александр Медведев.
Механизмы нефтяного ОПЕК не могут быть использованы в деятельности на газовом рынке.
Нефть җитештерүче ОПЕК ысулларын газ базарында кулланып булмый. ОПЕК квоталар белән эш итсә, газ бизнесы озын мөддәтле килешүләргә нигезләнгән.
Наш бизнес по-прежнему строится на системе долгосрочных контрактов.
Башкача әйткәндә, нефть бәясе күпмедер дәрәҗәдә сакланмаларда калган нефть күләменә һәм кыска вакытлы килешүләргә бәйле булса, газ сату кәсебе кыйммәтле үткәргечләр таләп итә, шуңа күрә узак вакытлы контрактларга нигезләнә. Алайда Путин бу яңа оешманың газ бәясенә йогынты ясау ихтималын кире какса да, киләчәктә газ бәясе үсәчәк дип кисәтте.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы.
Соңгы көннәрдә ягулыкка бәяләр төшүгә карамастан, арзан ягулык шул исәптән арзан газ чоры әлбәттә бетә.
Эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Путин моны газ ятмаларының уңайсыз урында ятуы, аны эзләп табу, чыгару, куып китерү өчен чыгымнар арту белән аңлатты. Шул ук вакытта бу яңа оешма ОПЕК түгел дисәләр дә, бүгенге җыенда ОПЕК җыенын хәтерләткән фикерләр дә әйтелде. Мисал өчен Ливия министры Шикри Мөхәммәд Гани ягулыкка бәяләр төшеп бетте. Без Русиянең нефть кенә түгел, газ җитештерүендә кимитүен көтәбез дигән белдерү ясады.
Азатлык радиосы.
Россия Думасына кертелгән күзләү һәм хыянат турындагы төшенчәләрне киңәйтүче төзәтмәләрне һәм башка канунларның кырыслануын оппозициядәге фиркаләр һәм чит ил матбугаты тәнкыйть утына тота. Алар бу канунлар өлгесе җәмгыятьтә куркыныч тудыра һәм Россия гадәттән тыш чараларга совет заманындагы кебек башка фикерне бастыру сәясәтенә кайтырга җыена дип борчылу белдерә. Кайбер чыгышлар белән Бикә Тимирова таныштыра.
Америка Кушма Штатларында чыга торган Christian Science Monitor басмасы Россиянең кризисны ничек кичерүе мәсьәләсенә бер мәкаләсен багышлады. Газета икътисади кыенлыклар яңа каршылык чараларына этәрә, Кремль моңа нинди реакция күрсәтәчәк дигән сорау куя. Christian Science Monitor Русиядәге кризис башланганнан соң аз күләмле каршылык чаралары үтүен һәм аларга хакимиятләренең шундук каты җавап биргәнен билгеләп үтә. Соңгы ял көннәрендә меңәрчә тәртип саклаучының берничә йөз протез белдерүчегә каршы урамга чыгуы хакимиятләрнең куркуын күрсәтә дип яза газета. Белгәнлегечә, үткән ялларда Мәскәү һәм Петербурда оппозиция оештырган килешмәүчеләр маршларына җыелучыларны чарага кертмәделәр, җитәкчеләрне тоткарладылар. Яблоко фиркасы күзләү кануны һәм илдәге башка кануннарга кертелгән үзгәрешләр уңаеннан белдерү белән чыкты. Анда Руси хакимиятләре кабул иткән карарлар җәмгыятькә торган саен күбрәк куркыныч тудыра дип әйтелә. Соңгы вакытта канунларга тәкъдим ителгән үзгәрешләр, конституциягә төзәтмәләр, җәмәгать утырышчыларын кайбер эшләрне караудан читләштерү, хыянат төшенчәсен бик каты киңәйтү һәм җәзаларның катылануы җитәкчелекнең гадәттән тыш чаралар күрергә әзерләнүен күрсәтә, дип әйтелә фирканың белдерүендә. Алмашылар халыкара оешмалар белән хезмәттәшлек куркыныч була башлауына игътибарны юнәлтә. Шул исәптән Яблоко, Мемориал, Мәскәү, Хельсинки төркеме, башка хокук яклау һәм гуманитар оешмалар белән хезмәттәшлек итү, күзләү һәм ватанга хыянат итү дип бәяләнергә мөмкин дип борчылу белдерә. Бу чаралар Русиядә сәяси репрессияләр чорының кайтуына китерә ала дип яза Яблоко фиркасы вәкилләре үзләренең белдерүендә. Илдәге тәртипнең кырыслана баруын күрсәтүче башка билгеләр дә бар. Үткән атнада Русия премьер-министры Владимир Путин Дәүләт иминлеге комитеты көне уңаеннан оештырылган бәйрәмдә чыгыш ясады. Анда ул Русияны көчсезләндерү һәм аның мәнфәгатьләренә зыян салу омтылышлары катгый рәвештә туктатылачак дип белдерде. Путин үзенең чыгышында ил иминлеген арттыру өчен күп нәрсә эшләнде, әмма террор куркынычы һаман да актуаль булып кала, дип әйтте. Бу шартларда иминлек хезмәтләре кисәтү чараларын күрергә тиеш дип белдерде Владимир Путин. Бу хакта РИА Новости мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Русия хакимиятләре кризис шартларында каршылык белдерүне контрольдә тоту өчен чаралар күрә башлады. Коммерсант газетасы язганча, күптән түгел бердәм Россия фиркасы вәкилләре интернетка тоташу мөмкинлекләрен бирүче провайдер ширкәтләренең хуҗаларын җыеп, интернетта икътисади кризис һәм эшсезлекнең арту темасы чамадан тыш күпертелә дип борчылу белдергән. Бу кышын илдә чуалышлар башлану мөмкинлеге хакында элекке югары дәрәҗәле чиновник Евгений Гондмахерның мәкаләсен бастырган өчен Ведомости газетасына кисәтү ясалган. Пристана күзәтүче оешма мондый чыгышлар экстремистлыкка котырта ала дип дәгъвә белдергән. Мондый кисәтүләр аша газета күпмедер вакыттан соң ябылырга да мөмкин. Алдагы ял көннөрүнө да оппозициядагы фиркалар каршылык чараларын өткөрүүгө пландаштыра.
Дүйнө хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Россия халкы озын-узак ялларга чума. Яңа ел Раштуалардан соң 3 көннәре гыйнвар уртасында гына башланачак. КАМАЗ ширкәте эшчеләре исә 19 декабрьдә үк мәҗбүри ялга җибәрелде, һәм алар эшкә 19 гыйнварда гына чыгачак. Күбесен бер айлык эшсез һәм акчасыз тормыш көтә. Моны хезмәткәрләр һәрберсе үзенчә хәл итә. КАМАЗ бу ай өчен хезмәт хакының бер өлешен генә түләргә җыена. Мәҗбүри ял вакытында акча эшләү юллары турында Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
КАМАЗ ширкәте тәкъдим иткән бер айлык ялны эшчеләр һәм хезмәткәрләр ни рәвешле уздырырга җыена. Азатлык хәбәрчесе шушы сорауны ачыклау максатыннан кайбер кешеләргә мөрәҗәгать итте. Мәҗбүри ялны һәр кем нинди дә булса файда белән, ягъни кая да булса эшкә урнашып, аз булса да акча табарга өметләнә. Кризиска кадәр җыештыручылар, себерүчеләр, йөк бушатучылар һәм башка шундый һөнәр ияләре кирәк дигән игъланнар белән шәһәр тулган булса, хәзер мондый белдерүләр бик сирәк күренә. Күптән түгел КАМАЗда эшләүче танышымны очраттым. Ул берничә хезмәттәше белән мәҗбүри каникул вакытында яңа шөгыл тапкан. Акча юнәтеп, якын тирә авылларга чыгалар, анда сыер, сарык, ат яки дуңгыз сатып алып, аны суеп, Чаллыга алып килеп саталар икән. Әлбәттә, табыш булырлык кыйбатрак бая белә. Шушы кәсепләре хакында сөйләүне сорагач, дәррәү баш тарттылар. Чөнки алып сатарларның бу гамәлләре салым инспекциясенә һәм мал табибларына мәгълүм булуыннан куркалар. Яшерен рәвештә үз машиналары белән кеше ташырга теләүчеләр дә күбәя. Кеше ташучылар күбәя, ләкин таксига утырырга теләүчеләр азая. Сөйләшкән кешеләрем шул фикерне ассызыклады. КАМАЗ булмаса, Чаллыда яшәүнең мәгънәсе юк. Тизрәк эшкә чыгасы иде, диләр алар. Хөсәйен Хамматов КАМАЗның Куйу ширкәтендә ремонтчы, ягъни төзәтүче булып эшли. Ул 31 декабрьгә кадәр шушында эш белән тәэмин ителгән. Эше булгач, Азатлык хәбәрчесе белән дә бик теләп аралашты. Хөсәйен Хамматов эшсезлек вазгыятендә чит илләрнең капитализмын гаепли.
Сез, конечно, эшсезлекне бик авыр кичерәсез. Эшсезлек бер кайда да минем уенча җиңел кичерелмейдә ул. Ни өчен дигә әйткәндә, бу эшсезлекнең сәбәпләрен карасак, бу эшсезлек безгә чит илләрдән тартылып кертелгән кризис эш. Төрле юллар белән коллективның санын кыскарту буенча эшләр алып барыла. Ләкин бу җиңел процесс түгел, монда профсоюз комитетлары, КАМАЗ җитәкчелеге зур сөйләшүләр алып баралар. Әйтик, бер варианты бу Менделеевский, Минзәлә тирәсеннән килгән эшчеләрне, әйтик, багатлы шәшкә алмау булса, алар эштән җибәрү булса, икенчесе, әйтик, пенсионерларны административ ялга җибәрү, тәкъдим итү һәм киләчәктә алар кирәк булгач аларны чакырып алырга идек, обещать итү, менә шундый эшләнә.
1990 елларының башы, 1998 елга кризисларны Хөсәйен Хамматов бик җиңел кризис булган дип саный. Чөнки ул вакытта ипотека, кредит алып, борычка бату күренешләре булмаган.
Безнең бик күп эшләр ипотекага квартиралар алдылар, мин үзем дә алдым. Моны түләү бүгенге көндә бик җиңелдән түгел, ни өчен дигәндә, һәр гаиләнең кереме төрлечә. Әйтик, бар шундый гаиләләр, аларның керемнәре 20,000 сум булса, аларның әйтик кайберләре ай саен түләй 10-15,000, үзләренә яшәргә дә калмый. Шуның өчен андый гаиләләр дә бар. Бүгенге көндә андый гаиләләр үчәтте. Вот профсоюз комитетлары һәм КАМАЗ җитәкчелеге бу турыда беләләр һәм аларга ярдәм итү буенча ниндидер эшләр алып барына, барла, аларның списоклары бар, аларга эш бирү, КАМАЗда әйтик, аларны берәр генә гаилә әгъзасын булса да эшкә чыгару, сымак, менә шундый эшләр алып барыла. Кемнәр машина алган кредитка, кемнәр ни алган, кайберләре, конечно, авыр хәлдә калдылар, аларны түләү җиңелдән түгел. Алар барыбыз да уйладык инде, беребез дә кризисны көтмәде, барыбыз да машина да алды, квартирасын да алды.
Намазда эшләүчеләрнең гаиләләрендә нинди вазгыят күзәтелә? Хусаин әфәнде моңа да беркадәр ачыклык кертте.
Кирене булган кемнеңдер бер гаилә әгъзасы зурак шаулып эшләгәннәргә җиңелрәк инде. Кемнәрнең киреме юк, әйтик, кайберләре 4-4 кеше КАМАЗда эшли, анда эшсез иде булган ятучы гаиләләр күп, аларга сүзсез авыр. Шуңа күрә яңа елдан без инде хаклар тарта, газга да кайбер нәрсәләргә бу гаиләләр, конечно, сүзсез авыр кичерәчәкләр һәм кичерәләр дә бик авыр. Мин мондыйларга ярдәм итүгә дип Кен фикердә торам инде үзем.
КАМАЗдагы күмәк килешү буенча мәҗбүри ял көннәр өчен şirket уртача хезмәт хакының 3-тән 2 өлешен түләргә тиеш. Шулай булуга да карамастан, узган атнаның азагында кайбер бүлемтек şirketләрдә хезмәт хакының 3-тән 1 өлешен генә түләгәннәр.
Гафиулла Газиз КАМАЗ хезмәткәрләренең ялда акча эшләү юллары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда финанс кризисы йогынтысы көннән-көн ныграк сизелә. Шушы көннәрдә республиканың Татнефть ширкәте беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Татарстан хөкүмәте кризистан чыгу юлларын эзли. Сишәмбе матбугат очрашуында икътисад министры Марат Сафиуллин кризис белән көрәшү юллары турында сөйләде. Теманы Гадил Галәметдин дәвам итә.
Яңа елга бер атна вакыт калды. Халыкта әлдә бәйрәм рухы юк. Финанс кризис башланган мәлдә Татарстан җитәкчелеге бу вакыйгалар республикага чираттагы сынау һәм ул аны чыныктырачак кына дисә, хәзер вазгыять башка. Куштырнакларга алып әйткәндә Татарстанның акча бастыру машинасы ватылды. Татнефть бу көннәрдә беренчеләрдән булып үзенең табышсыз эшли башлавын игълан итте. Рәсми мәгълүматларга караганда, хәзер şirketнең киремнәре 30%-ка төшкән. Әмма белгечләр моны беренче чиратта кризис белән түгел, ә Татарстандагы нефть şirketләренең шимал эшкәртә алмау белән бәйле. Ничек кенә булмасын, җитәкчелек бүген республикага кризисның килүен аңлый һәм хәлне җиңеләйтер өчен төрле чаралар күрергә планлаштыра. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов дәүләт идарәләрендә эшләүчеләргә дә кайышларын кысыбрак куярга кушты. Аның сүзләренчә, хөкүмәттә дә якын арада кайбер министрлыкларны кушу, кайсыберләрен кыскарту көтелә. Хәзер хөкүмәттә киңәш бирүче, ярдәмче һәм шуның ише икенче хезмәткәрләрдән бигрәк җиңсызганып эшләүчеләр кирәк, ди премьер-министр. Башка күп кенә кешеләрнеке кебек үк быел хөкүмәт хезмәткәрләренең дә яңа еллары бик үк күңелле узмас мөгаен. Былтыр министрлар кабинеты Корстың күңелле ачу үзәгендә 15 мең халык катнашындагы хәйриячелек кичәсе үткәреп, шау-гыр килеп яңа елны билгеләсә, быел бу тантаналар турында әлгәләнмим. Финанс кризисы сәбәпле Казан хакимияте дә кайбер кичектерүләргә бара. Әле берничә айлык Казан үзендә университетта үткәрү хокукын яулагач, Казан мэры Илсур Метшин шәһәр урамнарындагы 223 кечкенә кибетләрне алу турында карар чыгарган иде. Яна саулар башкаланың ямлелеген бузып тора. Хәзер исә кризис вакытында хакимият үзе бу шәхси эшмәкәрләрнең эшләрен дәвам итүне сорый һәм алар белән 2012 елга кадәр килешү төзергә ниятли. Шул сәбәпле хакимият азмы күпме хезмәт урыннарын саклап калырга тырыша. Җитәкчелекнең бу гамәленнән соң канагатьсезлек белдереп берничә тапкыр урамга чыккан шәхси маршрут автобус хуҗаларының да өметләре уянды. Кем белә, бәлки истәмә эш урыннары кирәк дип шәхси автобус ларны яна юлларга чыгарырлар. Хөкүмәт финанс кризистан чыгыр өчен беренче чиратта республика икътисадының төп тармакларын тәшкил иткән şirketләрнең эшен нормальләштерергә һәм халыкны эш белән тәэмин итәргә кирәк ди. Бу турыда сишәмбе матбугат очрашуында икътисад министры Марат Сафиуллин булай диде.
Без хәзер безнең министерство труда и занятости белән бергә программа әзерлибез. Менә шул кешеләргә ничек итеп булышырга. И безнең задача вакансияларны күтәрергә. Безнең 32 мең булган вакансиялар сентябрьдә хәзер алар 9000, безнең задачаны күтәрергә бер 25-лек. Менә ул безгә булышыр, аннары аларны кешеләр белән эшләргә башларга. Аннары без хәзер муниципаль организацияларга и министерстволарга задание бирдек, переподготовка, переориентация и профобучение тагын күтәрергә. Безнең фикерләр буенча бу мәсьәлә безгә булышыр, бу вопросларны үтәргә. Елның башында и уртасында и бөтен предприятиеларның сораулары шул вакытта булды, кеше безгә җитми. Безгә рабочийлар кирәк, безгә инженерлар кирәк и ничек хаянаны аларны алып килергә, Азияданмы, Узбекистаннармы, Кытайданмы? И менә хәзер безнең предприятиелар, менә киселәр аларның потребностьларын. Алар тырышалар кешене җибәрмәскә, эшләргә тулатна түгел, ә 3-4 көн әте икенче формаларны использовать итергә.
Ушчыгышында министр якын арада Татарстанда Русия хөкүмәтеннән дәүләт ярдәмен алачак ширкәт исемнәрен дә атап китте. Әлегә бу исемнәр Катнефть, Таиф, КамАЗ, Түбәнкамнефтехим, Таиф НК, Соллерс, Татэнерго, Казанавиатүзелеш һәм Казанруксинтез ширкәтләре кергән. Хәзер исә исемлеккә Позис, Казанбралак заводы, Түбәнкамшина, Таспиртпром, Агросила Групп, Вамин Татарстан, Таттелеком ширкәтләрен кертү турында да сүз бара.
Гадел Галәметтин Татарстанда финанс кризисына каршы чаралар турында сөйләде. Акчада һәм тормышта булган киеренкелек быел яңа ел алды кәйфендә дә сизелә. Безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр бүген Казанда урамга чыгып, халыкның хәлләрен, яңа ел планнарын белеште. Сорау: яңа елны кайда, кем белән каршы аласыз?
Туганнар белән иде. Такая традиция. Программабызда корт кешеләр җыела безнең яңа елга. Бик зур программалар булмас. Ну, 70-тән соң инде.
Без гел идәгенә хатыным белән ике ук бергә каршы алабыз. Көтеп торабыз, майданның кайчан шалтыратканнан, аталар шалтыраткачтан күңелләп ике ук белән каршы алабыз.
Чыршыга чыкмыйсызмы?
Юк, андый хәзрәтләр бетте инде. Бер 10 еллардан артык үйдә телевизор карыйбыз, телефонны шалтыраткан китабыз, туганнан шалтыратканнарын. Үзебез шалтыратабыз. Өстәлгә бөтен әйберне куябыз. Каздан алып, ипиләренә, бөтен шәкшәкләренә кадәр бөтенсен куябыз.
Казны
малай акылды, бүләк итеп, шуның белән эшли. Хатыны әзерли, камырга тирип, тагабыз 5-6 сәгать аны пешерәбез, и шул казны пешереп ашыйбыз, и балаларга да шуны илтеп бирәбез. Мәсәлән, алма белән кара җимеш. Бик тәмле була, аны бер атна ашыйбыз аны.
Дома с родителями.
Яңа елда өйдә, әти-әнием белән утырабыз.
Знаю, в кругу близких, наверное. Кругу родственников после Нового года. Куда-нибудь пойти?
31 числа в 12 по-любому сначала с родителями, а потом уже если куда-то идти. А так сначала с родителями. По кризис, да, я-то все знаю. Ну не так, что прям сильно. С группой, дома, с друзьями.
Иде, яхшы итеп, чакырабыз.
Кунак чакырылык, өстәл әзерләрлек хәлегез бармы соң?
Юк, балалар белән.
Гөлҗана гөрнәм.
Ничек бүтән кеше бездә шулай инде? Бу обыкновенный нәрсә.
Юк, кайгырмыйбыз.
Аптырамын, дома булсын.
Кызым белән, ирем белән. Ой, утырабыз, ашыйбыз да, телевизор карыйбыз да.
Бу гына ашыйбыз да, йоклыйбыз.
Кризис юк, машуламыймы?
Юк, без бит Абрамовичның туганнары түгел. Безнең ценны бумагалар юк, чтобы переживать. Государстве каждые 8-9 лет какие-то кризисы бывают. Нас это не касается. Государственные игры не играем.
Мин үзем Түбән Кама шәһәреннән, шуңа күрә туганнарым, әни, әтим күрергә барам. Миңа кризис бик бәрмәде. Мин эшләмим, укыйм гына. Мин бюджетка кердем, беренче курс, Строитель университетында укыйм. Стипендия 1000 хәтле була, һәр ай.
Яңа елны мин авылда, әнием янында, туганнарым янында каршыларга җыйдым. Чыршыга чыгачакбыз, зәлдән. Гадәттәге чәйне яңа елдагыча. Ризыклар, туганнар, күңел ачуы.
Дома, с родителями, семейный праздник.
Иде. Без малой блин, и кавляшип, и кавына, да. Я салма чаршевар. И сижу, кишкина генаул, бер метр. Без гаджите. Бала зур ускан инде. Бала им поебат. Ики серге жай.
Да, ол да. Минем дуэне бирузы ешеус. Хартайган кынында инде. Без инде оныклаш, хорошо, кыре олга кайтавыз.
А башка илге китип паршаларга, ресторанда, гапларга. Нишин?
Ақшасым да юлда, яңалда инде. Күмешлай.
На елны да, Казанда, иптеш кызлары белән бергә яштырган. Әйде.
Иде.
Уйнар, уйныйбыз, костюмнар ясадык. Тык-тык. Мин красная шапочка булам. Волк юк әле.
Казан урамнарында халыкның хәлләрен һәм яңа ел планнарын Мәликә Басыр белеште. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртиядә халыкара террорга бәйле булган кешеләрне тапканнар. Милли мәдәният, мәгариф һәм милли мәгълүмат чараларына акча табу һәрвакыт авыр булды. Шулай да газета чыгарырга кайдан акча алып була? Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Федераль иминлек хезмәте җитәкчесе Александр Бортников быел Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртиядә халыкара экстремистик оешмалар белән бәйле кешеләрнең эшчәнлегенә шик куелуын әйтте. Белгечләр исә моны сәбәп итеп киләчәктә мөселманнарны эзәрлекләү артачак дигән фикердә тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
ФСБ башлыгы Александр Бортников билдирүүнчө, быйыл Хизбут Тахрир уюшмасынын 23 вакили хакым этилген, тагын 10 кишиге карата текшерүү иши алып барыла экен. Мындан тыш, ул ФСБ тарафынан Татарстан, Башкортстан һәм Утмуртияда халык ара террор уюшмалары белән бәйле булган кишиләрнең ишендигенә шик куелуын әйтә. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, Татарстан бу мәсьәләдә башкалардан аерылып тора торган төбәк түгел.
Шуның өчен мисал итеп китергәндер, ләкин мин без тарихи оешмалары Татарстанда башка төбәкләр белән караганда күбрәк алар биредә актив фракцияләр дип әйтә алмыйм.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, чыннан да Татарстанда мөселманнарга бәйле әледән-әле мәхкәмә эшләре булып тора. Әлеге мәсьәлә белән кызыксынучы һәм күп кенә мөселманнарны яклау эшен алып баручы адвокат Рөстәм Вәлиуллин чыннан да Татарстанда Хизбут Тахрирга күпләр тартыла, әмма моның бернинди куркынычы юк дигән фикердә тора.
Она запрещенная организация. Более того, даже Верховный суд называет ее террористической организацией.
Ул тыйылган оешма дейле, хәтта югары мәхкәмә аны террор оешмасы дип әйтә. Әмма чынлыкта террорлыкка аның бернинди катнашы юк. Һәм Русия дәүләт иминлегенә аннан куркыныч янамый. Аның идеологиясын алганда, ул сәяси системаны үзгәртү яклы. Әмма ниндидер көч куллану юлы белән үзгәртүне күздә тотмый. Билгеле булганча, Хизбут Тахрир үзен партия дип атый һәм һәрбер партия үз алдына сәяси максатларны куя. Мисал өчен сайлауда катнашу. Шулай ук һәрбер фирка сәяси системаны үзгәртүне күздә тота. Мисал өчен Коммунистлар партиясы булсынмы, ЛДПРмы, ә бу бит аларда җинаять дип саналмый.
Либеральная демократическая партия. Они тем образом желают изменить эту систему. Но это же не является криминальным.
Адвокат Вәлиуллин әйтүенчә, хәзер ФСБның Татарстан, Башкортстан һәм Утмуртия мөселманнарын Әл-Каида оешмасы белән бәйләргә тырышуы күзәтелә. Мисал өчен, Башкортстанның Салават шәһәреннән бер егет Русиядә теракт әзерләүдә гаепләнә һәм Бортников моңа басым ясаган булган.
Ну, там много всяких глупых вещей, в частности, он давал клятву Мулле Омару. Ну, вообще, в частности...
Анда бик күп мәгънәсез әйберләр бар. Айрым алганда, ул имам Гомәргә ант биргән яшьләрне Әл-Каидага тарткан диле. Моннан тыш, башка гаепләүләр дә тагыла. Мисал өчен, анда Америка илчелеген шартлату Бен Ладен исемләре искә алына. Ул гаепләүләр бик куркыныч яңгырый.
То есть, ну, такое вот, там сказано, просто, на самом деле, мне даже страшно стало, когда я это читал.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин фикеренчә, Башкортстанның Салават шәһәрендәге бу очрак белән генә әлеш тәмамланмаячак. Хәзер ФСБ зур тырышлык белән Русиягә килгән Аль-Каида вәкилләрен эзләргә керешәчәк. Ә бу мөселманнарны эзәрлекләүгә бер юнәлеш булырга мөмкин.
Сейчас, конечно же, всевозможные управления Федеральной службы безопасности будут искать этих членов Аль-Каиды, которые приезжают сюда, в России, готовят теракты. Вот это на самом деле опасная тенденция для мөселман.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин әйтүенчә, Татарстанда бу өлкәдә ачылган җинаятьләрне күп итеп күрсәтергә тырышу сизелә, һәм шул сәбәпле махсус хезмәт вәкилләре тырышлык күрсәтәчәк.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда чыгучы Өмет газетасы үз тарихында күп кризислар күргән басма. Быел аның чыга башлауына 85 ел тулды. Кризисларга карамастан аның укучылары кимемәде. Республиканың иң сәләтле балалары президент чыршысына җыелды. Бу чарага президентның үзенең килүе шарт түгел икән. Башкортстан яңалыклары белән Рәмзит Абуляев.
Республикала Рәсәй эшсе крестьян хөкүмәтенең башкорт хөкүмәте менән Башкортстанның совет автономияһы турындагы килешүгә кул куюның 90 еллыгы байрам ителәсәк. 1919 елның 20 мартындагы килешү Рәсәй составында милли территориаль берәмлек буларак Башкортстан дәүләтчелеген аякка бастыруда тарихи әһәмияткә ия. Килешүнең 90 еллыгына арналган саралар март аенда үтәсәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген Өфөлә Конгресс холда президент чыршыгы үтте. Унда укуда һәм спортта зур уңышларга ирешүчеләр, йетимдәр, күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче 700-гә якын бала чакырылгайны.
Заманында шахматта беренче урын алгайны, шуның өчен дәп бабайдан укуклы һараны, шоколадта һараны.
Бу яңа ел, нык-нык-нык күңелле яңа ел булып чыкты. Мин киләчәктә музыкант булырга киләм. Балалар ата әсләргә тыңлашсындар һәм һәйбәт укуындар. Мин теләктәрем улар бик шатланып яшәһәннәр һәм ошо байрамнарга һәр кем дә килеп йөрһен инде. Һәйбәт укуһыннар.
Шат йөгергәнсен һәм соңгыда шуганысын. Районда әйе беренсе урыннар алдым.
Президент шыршыһы дип аталһа ла, бул байрамга президент үзе килгәне юк. Бул юлы унда югары вазифа биләүчеләрдән милли сәясәт министры Илдус Илишев катнашты. Яңа ел байрамдары башлану сәбәпле бул аннан янгын һүндерүчеләр көсөргәнешле эш режимына күсә. Ул 10-нчы гыйнварга тиклем дәвам итәсәк. Республиканың баш янгын һүндерү инспекторы Марат Латыпов әйтүенсә, яңа ел байрамдары үсрында ут сыгы усраклары ешая. Узган байрамдарда 31 декабрьдән 2 гыйнварга тиклем, ягъни 3 көн исендә генә республикада 44 янгын сыккан, ут 25 кешенең гомерен өзгән. Инспекторлар байрам көннәрендә аеруса петарда, фейерверктар менән хаккыланырга кәңәш итә. Ел башыннан иһә республикада 5000-гә якын янгын теркәлгән, 350 кеше һәлак булган, матди зыян 200 миллион сумга баһалана.
Азатлык радиосы Уфа.
Өмит татар яшьләре газетаһы 25 еллыгын билдәләй. Истәлекле вакыйга уңаеннан газета хезмәткәрләре һәм уны яратып укучылар Нур татар дәүләт драма театрына йыйылды. Өмит газетаһының елда тиражы югары кимәлдә һаклана, 30 мең дана тирәһе. Бул инде татар телендә яшьләр өчен сыккан газетаның һәр сак заман менән бергә атлавын, кызыклы һәм көнүзәк мәсьәләләргә җитди игътибар бирүен дәлилләй. Юбилей кисәһендә газета турында йылы һүзләр күп яңгыраны. Сыгышы хаслар билдәләүенсә, газетаның 30 кешеннән торган коллективы зур эш башкара. Мәдәният, сәясәт, икътисад һәм әлбәттә яшьләр тормышы. Бул юнәлештәрнең барыһы ла Өмит газетаһында объектив яктыртыла, ди газетаның баш мөхәррире Радис Ногманов.
Әлбәттә, безнең иң зур байлыгыбыз ул укучыларыбыз. Әгәр укучыларыбыз бар икән, димәк, газетаның үзе якты, укучылары алдында якты һәм аның абруе да бар дигән сүз. Бу яклап караганда безнең Аллага шөкер менә ничә еллар дәвамында инде безнең 30 меңнән артык укучыбыз бар. Иң мөһиме, алар безне һәр вакытта да безгә язылалар, алар безне ташламыйлар. Монда инде мин үзебезнең коллективның җигәрлеген, аларның профессиональ осталыгын билгеләп әйтәсем килә. Чөнки әгәр дә укучыга газета ышанмый икән, ул аңарга язылмый. Язылмый икән, димәк, газетның киләчәге дә юк дигән сүз. Безнең иң зур казанышыбыз, менә калса, газетләр күп чыккан заманда да үзебезнең укучыларыбызны тотып кала белүебез.
Милли яшьләр театрында 2 премьера. Коллектив балалар өчен мажараларга бай, мауыктыргыч тамашалар әзерләгән. Башкорт труппаһы Лилия Кабированың Тылсымлы курай әкиятен бүләк итә. Ә рус труппаһы кискәйләрне Никита Вороновтың Божидар исемле тамашаһы менән куандырасак. Театр коллективы балаларды мажаралар дөньясына сакыра. Файлагы шыршы янында Кыш бабай һәм Каргалуга кискәйләр үзләренең һәләтләрен дә күрһәтә ала. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры итәкчелеге әйтүенсә, яңа елга иклем бар билеттар хатылган. Яш тамашасылар өчен көн һайын 3-шәр спектакль күрсәтеләсәк. Яңа елдан һуң спектакльләрне 2 гыйнвардан ук карарга мөмкин. Башкортстанда 2009 елга ял көннәре билдәләнде. Календарда бөтәһе 244 эш көне, 122-е ял көне. Шәмбе, якшәмбе ялдарыннан тыш календарда 16 байрам да бар. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Милли мәдәниәткә, мәгарифкә һәм мәгълүмат чараларына кирәкле акчаларны табу һәрвакыт катлаулы проблема булып саналды. Әмма икътисади кризис башлангач, Россия төбәкләрендә эшләп килүче газета, дәүләт ярдәменнән башка чыгучы Татарстан басмалары бер-бер артлы ябылып бетмәсме? Казаннан Гөлнар Шәйхетдин сөйли.
Татар конгрессының мәгълүмат чаралары комиссиясенә гадәттә эреле ваклы басмаларның мөхәррирләре, республикада милли мәсьәләләр турында язучы журналистлар катнаша. Күптән түгел үткән шушы комиссия утырышында Шермишән районы җитәкчесе Минсагыт Шакировның катнашуы җыелган журналистларны бераз гаҗәпләндерде. Бер карасаң, Минсагыт әфәнде милли журналистикадан ерак торучы шәхес. Ул хуҗалык мәсьәләләрен генә яхшы белергә тиеш. Ләкин бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы итеп сайланган бу тәҗрибәле җитәкче белән очрашу каләм һәм микрофон осталары өчен дә файдалы булып чыкты. Чөнки Минсагыт Шакиров хезмәт юлын журналист булып башлап җибәргән. Очрашуда Самар өлкәсендә чыгучы татар газетасы мөхәррирының моң зарларын тыңлаганнан соң, Минсагыт әфәнде Казанга килеп ярдәм эзләүгә караганда, үзләре яшәгән төбәктәге мөмкинлекләрне кулланырга киңәш бирде.
Мен тыңлап отырам сизинде, мына гилди. Тенарга акча керек, мынарга акча керек. Мына шул вакытта сурамы шаурга керек ул акча. Мына мен 20 жыл район жетекчилигим. Мен 20 жыл команд тизимде бүтүнүсүнөн сурап берем акча. Югыйсә инде караганда мин кайбер министрлар үзимде шакыра алырым. Президентка шакыра алырым. Но алар айткенде да мен айтам, жок мен өзүм келип чыгам. Сен мен шул вакытта вакыт белгилеп кой. Андан соң оппозиция турунда сөз барды. Әгәр сез башында кешегезне оппозиция булып, җирле хакимият белән бәхәстән башлыйсыз икән, бер вакытта да бер-бердә барып чыкмый. Хакимият ул вечный, бюрократия ул вечный, коррупция кебек. Шуның өчен без сезнең белән уртак тел табу турында алып барырга тиеш. Кем булса да, ул җирлүз идарәме, ул дәүләт структурасыма кем булса да, бик сирәк дөньяда кешеләр панарга бернинди дә ачкыч табып булмый торган. Нинди җитәкчегә дә ачкыч табып була. Ә мин менә сезнең эшмәкәрләрне беләм. Хабилне, менә сез белгән Хабил. Хабил өчен сезнең газетның 1-2 миллионлык расходы ул кеше өчен бер-бердә түгел. Но сез Хабилне газетегездә сүгеп, панардан акча сорарга барсагыз, ничә булмый инде. Хәтта без аның турында язмаска тиеш кайтыйк.
Менә шулай ярым шаярып Минсәгыйт Шакиров милли эшләргә химаячеләр табу юлларын өйрәтте. Минсәгыйт әфәнде Урал якларындагы Курган өлкәсенә баргач, үзе белән булган бер вакыйганы искә төшерде. Аның сүзләренә караганда, күренекле татар милләтчеләренең рус чиновниклары каршында кискен чыгыш ясауның максаты төптән уйланырга тиеш. Чөнки гадәттә татар булмаган җитәкчеләр татар телен белми. Оларга кем, кайчан, ничек итеп тәрҗемә итәчәген уйламыйча, теләсә нәрсәне сөйләп тә булмый. Бер вакыт мин Сагыйт әфәндегә тәрҗемәчелекне үз өстенә алырга туры килгән.
Мин Россия буенча күп йөрем сабантуйлар уздырырга. Курганга бардык. Шунда бер безнең республиканың бик инде ул милли парвар булып йөри торган кеше тотынды урыслар белән безнең мөнәсәбәтләргә анализ ясарга. Алар дөрес түгел, алар безне басып алган, алар безне суйган. Губернатор белән без ике бергә утырабыз, Богомолов губернаторның фамилиясе. Богомолов белән без озак еллар очрашабыз, Богомолов миннән сорый. Мин сез әкеш нәрсә сөйлиң ди? Мин дә сезне мактый. Мин моңа үзем белгәнчә тәрҗемә итеп утырам Богомоловка. Ә Богомоловның икенче ягында ислам дигән кеше аларның парламент председателе. Ике сүз дә белми татарча татар. Шулай итеп мин ике әхелгә татарчага минустан плюска әйләндереп утырам. Разве бүгенге көнне әгәр без Курган өлкәсенә үзебезнең татар мөхитен таратырга барып керәбез икән, крестоносцылар кебек безнең язмыш. Шуның өчен бөтен җирдә ничек тә булса тел табу, ничектер бер-береңне аңлап хәл итәргә тырышырга кирәк мондый мәсьәләләрдә. Аннан соң журналист булганда, мин әз генә журналист булган. Журналист булганда кеше уйлый, ул Аллаһ Тәгалә күктә җирдә мин бөтен дөреслекне белә торган. Алай түгел. Без кем белә булса да уртак тел табу. Шуның өчен татарның бер генә юлы, калган милләтләр белән дус яшәп, алардан акыллырак булу.
Әлбәттә, бу фикерләр һәм киңәшмәләр һәр вакытта да үтәлә торган күрсәтмә түгел. Ләкин журналистлар һәм милләт юлында йөрүчеләр дипломатия хәйлә турында да оныта алмый, ди Ширмешән районы җитәкчесе Минсәгыйт Шакиров.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Bluetooth, ringtone, GSM, SMS һәм башка төрле сүзләр татар телендә сөйләшүчеләрнең гадәти сөйләменә әйләнеп килә. Шул ук вакытта кесә телефоннарын кулланучыларны яңа технологияләр даими шаккатырып тора. Телефонда хәзер фото, видеокамера да бар, әмма бер сорау гына һаман да ачык кала. Мобиль телефоннар экраннарындагы язулар татарча түгел. Аларны еш кына урысча яки инглиз, төрек телләрендә язалар. Әле дә ярый, телефоннарда татарча музыка тыңлау килтературнына куллану мөмкинлеге бар икән. Бу турыда Казаннан Амил Нур, GSM мөхәндисе Альберт Фазлы белән сөйләште. Аларны пәрәвез тапшыруында тыңлагыз.
Бүгінгі пәрәуіз тапшырында біз студияда отырмаймыз. Кесінші, икінші бір ЖСМ инженері, кісі телефонлары һәм интернет бойынша білгішнің өз студиясына кеттік. Қам шында яздырым ұлтыра. Бәрәуіз тапшырында Альберт Фазлай біз аның білән өткен тапшырларының бірсіндә кісі телефонлары турында сөйләшіп узған идек. Сәлем, Альберт Фазлай, нихәлләрегіз бар?
Сәлем алейкум, Аллаға шүкір.
Сіздің білән шырашқан вақытта кісі телефонларын татарлаштыру турында хиялланған идекме, ойлаған идекме. Инде бұ фикірлер һәр кімдә жүрей тұрған аппаратны туған тілібіздә эшләтү мөмкинлеге утопияға үрелдіме, шын барлықмы, хәлләр нишек бұ нисбәттә?
Ол шақта үкіметтен мұражағат еткәннәр иде миңа таба ул мәсьәләне хәл итәбез дип. Ләкин әлеге хәтле ул бюджетта каралмаган ахрысы.
Гафу итегез, кісі телефонларын татарлаштыру өчен Татарстан бюджеты карарга тиешме, яисә шул телефоннарны эшләүчеләр карарга тиешме?
Телефонны җитештерә торган ширкәтләр үзләре караса, аларга да файда булыр иде дә кебек. Ләкин безнең базар күләме әле ни түгел. Шуңа күрә аларга кызыгы юк да кебек. Шуңа күрә инде бюджетка кала инде.
Шулай итеп инде безнең хәзер татарча эшли торган сонаклар бар, ишендә язулар чыга. Әмма ләкин татарча язулар чыга торган кисә телефоннары юк булып чыгамы инде? Кисә телефоннары шулай итеп татарча эшләми инде бүген көндә.
Әйе, шулай. Телләрдә генә эшле.
Шулай да менә син әле ниндер синишләр күтәреп килгәнсең, әйтик син тәкъдим иткән телефон версияларында менә монда син моны нугайша дисеңме, нинди телдә бу?
Әйе, телебездә нугай сөйләмендә ул.
Әйдә сүзләрне яисә буйрыкларны укып чыгалым. Монда нинди сүзләр бар?
Сойлак, хәбәр, алга, чыгыш.
Чыгыш дигәне урысча нинди сүзне алмаштыра инде мәсәлән? Выход.
Урысчадан түгел инде, аның тәрҗемәсе инглизчәдән ясалган.
Бу инде телефон бары тик синдә генә. Кызыңчыга каршы бүтән кешеләргә күргән мөмкин түгел.
Хөкүмәттән кызыксыныш әлене күренмәде.
Кисә телефоннарын татарлаштыру идеясы барыбер яшәп кала һәм бер формасы яшәде кебек, Альберт. Әйтик, рингтоннар кисә телефоннарында татарча музыкалар, тавышлар, гудуклар еш кына ишетелә, шалтыратканда күп кенә кешеләрнең телефоннарында татарча җырлар, моңнар пайда була. Синең үз телефоныңда нинди татарча рингтон ки агыла шалтыраткач?
Менә үз шалтыратулары белән туйдыра торган клиент шалтыратса, менә шундыйрак нәрсә яңгырый.
Сиңа минем акча, әтигә әйтеп сине кыйната. Бу инде Әлфина Гызамованың җырына. Кайда шиләр икән бу рингтоннарны? Кемнәр ясый икән боларны? Юмористлар, приколистлар?
Казанның берәр студиядә яздырыла. Кайда икәнен төгәлен белмим.
Булар сатыламы? Син аларны каян аласың гадәттә?
Безнең сервис булганга күрә, сәтләргә килгән телефоннар эшеннән актарып чыгарабыз инде.
Тагын нинди кызыклы, шундый көлкеле, шаян рингтоннарың бар?
Менә шундыйрак инде теге бухгалтерияга акчаларга барган чакта уйнатыла торган җыр инде бу.
Бик кызык бу инде Ландыш Нигъмәтҗанова. Кирәк түгел миңа акча, кирәк түгел бушка гына эшләп йөрим. Янымда минем Мухин, бу моның ире инде, шулай бит име? Ландыш Нигъмәтҗанова да. Әллә үзе яздырган, менә сер булып калсын мы сатыңлашларга. Тагын-тагын инде, барайда бик кызык бит.
Бушты яшиген карал, свежий хат бар булай.
Ансы инде килгән СМС-ка зил буларак кулланыла. Шул теге көлкеле рингтоннар арасында күбрәк инде ятсызлар инде. Шуңа күрә аларны тыңлатып бетереп булмый инде.
Бердә синдә менә бер оятлысы нормальный юк инде бит, әниме?
Минем телефонда алдында еллары юк.
Гадәти нормаль җырлар, туган як, туган як, ихлас, эстрада җырлар рингтон буларак синең телефоныңда бармы?
Бар, әлбәттә. Рингтон дип нәрсә дип инде аңлыйсан. Шул берәр җырның берәр кисәгенә инде. Кисә балалар да инде рингтон итеп куялар. Шалтыратуга зил иттер.
Синең үзеңнең рингтоның кайсысы?
Истанбул токчасында куелган инде мені.
Алло, buna cevap ver yoksa sevmiyorlar. Mesaj da çekmiyorsun, kontürüm mü bitti yar? Ben divane aşığım, gezerim diyar diyar. Alo?
Fikirlerimizin әлегә туктатып торыйк. Шул ринутлардан тыш инде татарлашу телефоннарда юк тормагай дип аңлау инде.
Әйе, әлегә шуның белән туктады инде ул. Алга китеш юк.
Татар теленең телефоннарга үтеп кирешендә алга китеш булмаса да, телефон технологияларының үзенең алга китеше бар кебек тоелган. Бу көндә кулланучыларга, сатып алучыларга телефон ширкәтләре нинди телефоннар, тагын нинди өстәмә функциялар, хезмәтләр тәкъдим итә. Шәхсән мәсәлән, минем күп танышларым иң арзанлы телефоннарны алалар, минимум функциялар, гамәлләре булсын дип. Әйтик, бар тик шалтыратырга, җавап бирергә генә.
Әйе, ап-кара дисплей белән инде.
Иң арзанлары әйтик, 900 сумга, 1000 сумга табып була. Мәсәлән, Voxtel яисә Эленберг дип ширкәтеннән алган танышларым бар, ул ватылган, хәзер шуңарга батарейкаларны ниләр таба алмыйлар. Инде хәзер киңәш итәләр Nokia ширкәтеннән булган арзанлыларын аларга, чөнки аларны ремонтларга җиңелрәк икән. Бу версия дөресме, юкмы?
Дөрес, дөрес. Төзәтәсе булса, аларга әйбер табу авыр түгел. Бар нәрсә дә стандарт диярлек. Мәсәлән, радиоканал өчен җаваплы булган микросхемнар шул кыйбат телефоннарда кебек инде. Айырма юк. Анда функциялар гына киселгән.
Ягъни антиглобалист булсаң да инде уңайсыз икән. Ниндер бер глобал шундый мәшһүр ширкәтнеке алсаң, мәшәкате азрак була, бәясе дә арзан булырга мөмкин.
Әйе, нәкъ шулай. Барсы да бер микросхема комплектыннан ясалган телефоннар булгач инде.
Менә безнең тыңлаучылар өчен уңайлы булганы сулларында өйрәнеп уздык. Әйдә, без хәзер иң арзанлысын гадиен эзләүчеләргә түгел, кыйммәтлесен, яхшысын, үзенчәлеклесен эзләүче телефоннар. Нинди клиентлар килә, нинди тәкә телефоннар белән? Тагын өстәмә нәрсәләр була ала телефонда?
Телефоннарда ни кирәк кешеләргә? Хәзер флеш кирәк, җырлар тыңлап йөрер өчен. Телефоннан үз хәтере күп булсын дип теле инде кеше. Сыйфатлы камера булсын. Аны сыйфатына карап, анда төрле нәрсә төшереп була. Хәзер хәтта 2 мегапикселдән башлап, анда җүнле дип санап була инде. 3 мегапикселле, 5 мегапикселле камералар, 8 мегапикселле дә камера булган телефоннар чыга башлады. Ансы инде фотокамера белән аерма юк. Диярлек. Ягъни, кисәдә 2 җиһазда тотып йөрисе юк. Бер генә телефон булса, бар җирдә дә сиңа җитәрлек ул. Bluetooth булсын, башка телефоннар белән аралашыр өчен.
Bluetooth нәрсә ул? Шул турда безнең тыңлаучылар кызыксындылар, хәтта интернетка керүчендә кемдер куллана.
Bluetooth дигәне күбрәк 2 телефон арасында файллар күчерер өчен. Bluetooth диеп 2 телефон арасында файллар, сурәтләр, җырлар күчереп язар өчен усул инде. Бу радиоканал аша эшли. Bluetooth аша гарнитурны да тоташтырып була. Шулай ук сонактан Bluetooth аша кесә телефоны белән тоташылып интернетка да чыгып.
GSM менә инде һәрбер кешенең кесәсенә керде, әмма ләкин ул технологияның нигезен аңлап бетермәүчеләр дә бар. Бу GSM нәрсә дигәнне аңлата?
Менә элек кәрәзле дип әйтәләр иде ул телефоннарны. Кәрәзле типология буенча төзелгән шилтәрләрдә мәгълүмат тарату система инде ул. Протокол дип әйтәләр була.
Тагын Казанда CDMA, ягъни CDMA дигән формат бар.
Протоколлар башка технология белән эшли торган нәрсә. Халыкта ихтибар юк диярлек, шуңа күрә сөйләшергә асылда юк инде диярлек.
Ни өчен ихтибар юк? Мәсәлән, 7 номерлы шәһәр телефонында бирәләр. Минуты арзанлы да ул. Казанда GSM технологиялар буенча, мәсәлән, Lexantel, хәзер MTS, Beeline, Мегафон, Tatinkom.
Төп ширкәтләр шул инде.
Ә менә CDMA форматта безнең Metrotel дигән ширкәт бирә. Аны кулланмый алуның төп сәбәбе нәрсәдә?
Анда шул сөйләшүдән башка анда бер нәрсә юк диярлек, чөнки ул башка технология белән нигезләнгән булган. Кимендә хәзер яшьләргә SMS кирәк, MMS кирәк, GPRS кирәк, Edge кирәк, андый технологиялар юк анда.
Бу SMS инде мөгаен яшьләр өчен аеруча мөһимдер инде. SMS язган форматны тарату телефон аша үзара. Ә MMS форматы катлаулырак.
Шул нәрсә диярлек, ләкин анда сурәтләр, җырлар да җибәреп була.
Кесә телефоннары һәм GSM технологиялар буенча GSM инженеры Альберт Фазлы белән сөйләшеп утырды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы
Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Қозанда тотар эстрадасы тұрмышының иң зур һәм мөһим шараларының берсе булган тотар җыры фестивале узды. Бу шара турында тулырак итеп бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә сөйләрбез. Хәзер дә сезгә тотар моңнарын тәкъдим итәбез. Алар узган ял көннәре Сембердә яңгырады. Анда ия җырчылар бәйгесе узды. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә тотар моңы дигән яшь башкаручылар конкурсы узды. Бу чараның максаты Идел буе төбәкләренең 20 меңгә оста яшьләрен телевизион конкурска сайлап алу иде. Тамаша гадәттәгечә рәсми чыгышлардан башланды. Милли культураларны үстерү үзәге директоры Софья Орлова урынына билгеләнгән Нурия Туркова һәм җирле автономия рәисе Фәрит Әйүпов тәбрик сүзе тоттылар. Конкурс Идел буе төбәкләре буенча дийлсә дә, нигездә сәхнәне Сембер өлкәсенең яшь җырчылары биләде дияргә кирәктер. Алардан тыш Волгоград кызы Надия Самитова, Саранскидан Альберт Караганов һәм Сызраннан Ради Хисаметдиновлар гына катнаштылар. Хәер, ялкынлы яшьлектә данлыклы ансамбльгә ия булган Самар каласы, Урмай моңы фестивальләре белән киң танылган Фәрит Гыйбатдиновлар Чуашстанда телевизион конкурстан читтә калмаслар анысы. Ә Сембердәге конкурс исә Сембер исемле җыр бию коллективы чыгышыннан башланды. Шунысы мөһим, яшьләребез халык җырларына зур игътибар күрсәттеләр. Яш кыз Ләйсән Газизованың «Озата барма», Рәйлә Корбанованың «Шахты җырларын», Әле мыйгы да чыгып өлгермәгән Рамис Габбасовның сарманын тамашачы айрыша җылы кабул иткән. Миләүшә Айтуганова, Рөстәм Закиров, Рәшит Фатхуллин, Вил Усманов кебек күренекле сәнгать осталарыннан торган жюри рәисе, Татарстанның халык артисткасы Римма Ибраһимова яшь җырчыларның халык моңнарына ихтирамына тирән канәгатьлек белдерде. Ләкин ул камиллеккә өлгәшү өчен мәшһүр композиторларыбыз әсәрләренә дә күбрәк игътибар бирергә кирәк диде. Римма ханым жюри исеменнән җиңүчеләр исемлегендә бәян итә. Менә алар: Волгоградтан Надия Самитова, Сызраннан Радик Хисаметдинов, Сембер өлкәсеннән Рамиз Габбасов, Эльмира Җамалиева, Ләйсән Газизова һәм Сембер исемле җыр бию ансамбле. Шөкер дияргә кирәктер, яш буын да халык моңнарын үз итә. Һәм сәләтләре дә ярыйсы гына. Сәләт дигәннән җиңүчеләр санына керә алмаган Айгил Камалетдинованы да тыңлап карау гыйбрәтле булыр кебек. Тамаша соңында мәшһүр җырчыбыз Рөстәм Закиров кабатланмас моңлы тавышы белән халык җырларын бүләк итте. Ә гомум мәгълүм җомгага кушылып җырларга бөтен залны да җәлеп итте. Конкурс тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.